Tervetuloa kuulijat mukaan tähän radiokokoukseen. Täällä Hattulan Lehijärvellä on vietetty Suomen helluntaiherätyksen 80-vuotisjuhlakonferenssi. 10 000 juhlavieraat ovat matkustaneet tänne Hämeen sydämeen eri puolilta Suomea ollakseen koolla Jumalan edessä. Monin eri tavoin on Jumala täällä meitä kohdannut ja perheitämme. Toivomme, että myös tämä kokous saa olla jokaiselle kuulijallemme hengelliseksi siunaukseksi. Monissa radio-ohjelmissa on tullut tavaksi lähettää terveisiä ystäville ja tutuille. Haluatteko juhlakansana lähettää terveisenne tämän kokouksen radiokuuntelijoille? Tuhannet kädet vilkuttavat teille. Ottakaa tervehdys vastaan. Laulamme nyt yhdessä laulun hengellisistä laulukirjoista numeron 146, kuitenkin niin, että laulamme siitä ensimmäisen, toisen ja neljännen säkeistön. Soittokunta säestää meitä Risto Hermosen johdolla. Muuten sama laulu löytyy konferenssiohjelmasta sivulta 18 ja numero 1. Ja kun olemme laulaneet yhteislaulun, niin kuoro jatkaa laulamalla meille, ja kuoroa johtaa Sakari Kokkonen. Ensimmäisen laulun, kuorolaulun, johti Tarmo Vallenius. Yhteislaulumme kertosäkeessä lauloimme pyhästä hengestä. Tuo henki helluntain, tuo henki helluntain, jo saapui päälle maan, toi voiman tullessaan. Vie viesti riemuinen, nyt luokse ihmisten, saapui lohduttaja. 10 vuotta sitten pidettiin helluntaiherätyksen Eurooppa-konferenssi Helsingin jäähallissa. Oli avajaistilaisuus. Seisoin lattiatasolla 10 000 osanottajan keskellä. Kokouksen johtaja lausui eri Euroopan maista saapuneita vieraita tervetulleeksi. Kunkin maan edustajat nousivat vuorotellen seisomaan omana ryhmänään. He olivat tulleet idän ja lännen puolelta ja niin erilaisista olosuhteista. Heitä kaikkia yhdisti kuitenkin sama hengellinen kokemus. He olivat saaneet syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, olivat ottaneet kasteen vedessä Raamatun opettamalla tavalla ja olivat kokeneet pyhällä hengellä täyttymisen. Tuo näky teki minuun voimakkaan vaikutuksen. Ajattelin, juuri näin on tapahtuva kerran tulevaisuudessa, kun Kristuksen verellä Jumalalle ostetut ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista lausutaan tervetulleiksi iankaikkiseen elämään. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun ensimmäiset helluntaikokoukset pidettiin Suomessa ja joista helluntaiherätyksen toiminnan katsotaan saaneen alkunsa. Tämän vuosisadan alussa oli ilmennyt pyhän hengen vuodatusta eri puolilla maailmaa. Norjalainen metodistipastori T.B. Barrat koki pyhällä hengellä täyttymisen vieraillessaan Yhdysvalloissa. Kotimaahan palattuaan hän alkoi saarnata tätä Raamatun totuutta ensin Norjassa, sitten muissa Pohjoismaissa ja myös Suomessa. Helluntaiherätyksen juuria ei tarvitse kuitenkaan etsiä vain näistä kansainvälisistä yhteyksistä. Sillä Suomessa jo aikaisemmin vaikuttaneissa herätysliikkeissä oli myös koettu pyhän hengen vaikutuksia. Sekä lestadiolaisuuden että myöskin herännäisyyden alkuvaiheissa ilmeni pyhällä hengellä täyttymisiä ja kielillä puhumista. Tunnetuin tapahtuma on vuodelta 1797, kun Lapinlahden Savojärven kylässä Telpäsniityllä kahden talon väki heinää tehdessään alkoi puhua kielillä ja profetoida. Juuri nämä samat hengelliset kokemukset tulivat olemaan tunnusomaisia myöhemmin syntyneessä ja vaikuttaneessa helluntaiherätyksessä. Vuosisatamme alussa syntynyt helluntaiherätys sai 1960-luvulla rinnalleen uuden helluntaivirtauksen, karismaattisen liikkeen. Tämän liikkeen vaikutuksesta on totuus pyhän hengen täyteydestä ja armolahjojen toiminnasta omaksuttu laajasti eri kirkkojen keskuudessa ympäri maailman. Joidenkin tutkijoiden mukaan olisi pyhällä hengellä täyttyneitä kristittyjä maailmassa yli 300 miljoonaa. Tulevaisuudessa ennustetaan tämän herätyksen leviävän niin, että vuoteen 2000 mennessä karismaattiset kristityt muodostavat yhden kristillisyyden päävirtauksen maailmassa. Mutta millainen kokemus Pyhällä Hengellä täyttyminen yksilön kokemuksena sitten on, kun sitä näin laajassa mitassa etsitään ja koetaan ympäri maailmaa? Yksi esimerkki lähimenneisyydestä. Nuori äiti oli tullut uskoon Pohjanmaalla. Eräänä iltana hän sanoi miehelleen, mene sinä poikien kanssa nukkumaan, minä koen, että minun tulee jäädä rukoilemaan. Kääntymätön puoliso ihmetteli moista kehoitusta, mutta teki niin kuin vaimo toivoi. Mies kertoi myöhemmin, heräsin aamuyöllä 4 aikaa siihen, että keittiöstämme kuului rukousta ja kielillä puhumista. Sellaista ei ollut koskaan ennen kodissamme tapahtunut. Nousin ja menin ovelle katsomaan ja näin vaikuttavan näyn. Vaimoni oli polvillaan rukouksessa. Hänen kasvonsa olivat kyynelistä märät, mutta ne loistivat taivaallista kirkkautta ja hän rukoili kielillä puhuen. Seurasin tätä pitkään ja lopulta menin vaimoni luokse. Kun huomasi minun tulleen, hän nousi rukouksesta, sulki minut syliinsä ja kielillä rukoillen siunasi minua. Lopulta hän sai sanotuksi, Keijo, Herra kastoi minut Pyhällä Hengellä tänä yönä, ja minä sain varmuuden siitä, että sinäkin tulet pian pelastumaan. Ja niinhän siinä sitten kävikin. Parin viikon kuluttua tapahtuneesta olin itsekin tullut uskoon. Olemme jälleen koolla helluntai-konferenssissa täällä Hattulan Lehijärvellä. Herätysliikkeemme pioneeri sukupolvi, joka raivasi nämä Jumalan pellot ja synnytti useimmat seurakunnat, on siirtynyt pois. He olivat saaneet helluntai-tulen sydämiinsä, ja he veivät sanoman Pyhän Hengen täyteydestä tämän kansan tietoisuuteen. Me uudet sukupolvet tarvitsemme saman kokemuksen Jumalalta, Pyhän Hengen kasteen. Tämän konferenssin teema viestittää yli seurakuntarajojen kaikille kristityille Raamatun kehoitusta, täyttykää Pyhällä Hengellä. Syttyköön Pyhän Hengen ja herätyksen tulet jälleen kerran rakkaassa synnyinmaassamme. Täyttäköön Jumala oman kansansa Pyhällä Hengellä ja tulella. Silloin hänen seurakuntansa on valmis kantamaan sen vastuun, jonka Jumala on sille uskonut tämän kansan hengellisessä hoitamisessa. Yhdymme rukoukseen. Kiitämme sinua Jumalamme siitä, että olet eri aikoina antanut kansallemme herätyksen ja hengellisen siunauksen aikoja. Rukoilemme nyt yhdessä maamme ja kansamme puolesta, joka kamppailee taloudellisen laman, mutta vielä enemmän henkisen ja hengellisen laman kourissa. Herätä tämä kansa jälleen etsimään sinun kasvojasi parannuksessa ja rukouksessa. Varusta seurakuntasi Pyhän Hengen armolahjoilla, niin että se kykenee palvelemaan tämän kansan hengellisiä tarpeita. Täytä Pyhällä Hengellä jokainen kristitty, joka janoaa ja kaipaa syvempää ja rikkaampaa hengellistä elämää. Kuule, Isä, rukouksemme, poikasi Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen.
Arvoisat juhlavieraat ja radiokuuntelijat, me suomalaiset olemme voineet seurata Neuvostoliiton sisäisen tilanteen muuttumista lähietäisyydeltä verrattuna muihin maihin. Paljon puhutaan naapurimaamme talouskriisistä, kansallisuuksien kuohunnasta, rakennemuutoksesta ja avoimuudesta. Mutta suhteellisen vähän on puhuttu silmiin pistävästä avoimuudesta hengellisiä asioita kohtaan naapurimaassamme, jotka juuri nyt siellä vallitsevat. Noin vuosi sitten huomasin seuraavan kommentin Time-lehdessä. Time-lehti on länsimaailman suurin aikakauslehti. Siellä kirjoitettiin, Venäjä on valtakunta, joka kipeästi kaipaa ideologiaa, arvoja ja uskontoa. Mitä uutta uskoa Mikhail Gorbachev pystyy tarjoamaan kansalaisilleen? Näin kyseli Time-lehti, ja lehti ei tietenkään tarjonnut mitään vastausta. Joitakin aikoja sitten asioidessani Neuvostoliiton konsulaatissa Vuorimiehen kadulla Helsingissä jouduin yllättäen 2 diplomaatin kanssa keskusteluun aiheesta usko Jumalaan. Diplomaatit kysyivät minulta, uskoinko todella, että Jumala on olemassa, ja miten sitten olin löytänyt tämän uskon? Asia heitä selvästi kiinnosti, enkä yhtään ihmetellekään, koska lähetämme Neuvostoliiton venäjänkielisiä hengellisiä radio-ohjelmia ja nykyisin televisio-ohjelmia, joita kuuntelevat ja katselevat miljoonat kansalaiset. Vastasin diplomaattia kysymykseen näin. Olen syntynyt kristillisessä maassa. Olen syntynyt perheeseen, jossa isäni ja äitini ovat kristittyjä. Olen lapsuudesta asti kuunnellut uskonnollisia puheita. Mutta se ei tehnyt minusta kristittyä. Se, että minusta tuli uskovainen nuori mies, johtui henkilökohtaisesta päätöksestäni. 16-vuotiaana tein päätöksen lähteä Kristusta seuraamaan. Silloin minusta tuli kristitty. Kun ihminen tajuaa totuuden ja kun minä tajusin totuuden Jeesuksen rististä, ja minä ymmärsin silloin, että sanoma rististä oli maailman suurin rakkaustarina minua varten myöskin. Niin kun minä tämän ymmärsin, että Jumala oli rakastanut minua niin paljon, että hän lähetti ainoan poikansa kuolemaan minun puolestani, niin silloin minä tajusin ja heräsin ja tulin uskoon. Tässä yhteydessä lainaan Hyvän Sanoman radion pääjohtaja Kai Antturin eilisiä sanoja eräästä saarnasta. Mitä mahtoi Isä Jumala ajatella, kun hän katseli poikaansa Jeesusta, kun hän roikkui ristillä naulittuna? Jos Jumala olisi ollut ihminen, hän olisi ehkä astunut alas taivaasta ja potkaissut tämän koko maapallon helvettiin ja pelastanut poikansa. Mutta Jumala ei tehnyt näin, vaan hän tietoisesti ja tarkoituksella antoi poikansa kuolla. Hän katseli vierestä, kun Jeesus teki kuolemaa, ja seurasi, kuinka hänen poikansa veri tippui maahan ristiltä. Hän teki sen sinun, ja hän teki sen minun tähden, että meidän ei tarvitsisi kuolla synteihimme. Ja Jumala toivoi, että tuo rakkauden osoitus merkitsisi meille niin paljon, että me kääntyisimme synneistämme ja tekisimme parannuksen. Kun tämän tajusin omassa elämässäni omakohtaisesti, niin elämäni myös muuttui. Jeesuksen risti muutti tavan, jolla ajattelen, tavan, jolla elän. Se muutti arvojärjestykseni. Neuvostodiplomaatit esittivät siellä konsulaatissa myöskin toisen kysymyksen. Mikä on slaavilaisen radio- ja televisiotyönne päämäärä? Vastasin vastakysymyksellä. Ja kysyin, kuinka monta ihmistä asuu Neuvostoliitossa. He miettivät hetken ja sitten sanoivat, 285 miljoonaa ihmistä. Sanoin, 285 miljoonaa ikuista sielua kulkemassa kohti ikuisuutta ilman tietoa Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän työmme päämäärä, on saavuttaa 285 miljoonaa ihmistä sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta ja kertoa heille, kuka Jeesus on, miksi hän tuli maailmaan, miksi hän kuoli ristillä, että myös neuvostoliittolaisten synnit, he tietäisivät, että neuvostoliittolaisten synnit myöskin sovitettiin ristillä ja Kristuksessa jokaisella, joka häneen uskoo, on myös rauha Jumalan kanssa. Me voimme sen kertoa, mutta jokaisen vastuulle jää ratkaista, mitä hän haluaa tehdä tämän tiedon kanssa. Me emme voi ketään pakottaa, emmekä me halua. Me annamme ihmisille vapaan valinnan, joko ottaa vastaan Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettuna, tai sitten työntää sen pois ja tallaa sen jalkojen alle, jos niin haluaa. Se on meidän jokaisen, noin sanoisin, kauhea etuoikeus. Mutta tästä suhtautumisestamme riippuu myöskin meidän ikuisuuskohtalomme, niin neuvostoliittolaisten kuin suomalaisten. Radio- ja televisio-ohjelmiimme Neuvostoliiton yleisverkossa on tullut vyörymällä palautetta. Saimme yksistään maaliskuussa tänä vuonna noin 1 000 000 kirjettä neuvostoliittolaisilta TV-katsojilta. Tällä hetkellä me lähetämme viikoittain radio-ohjelmiamme myöskin 2500 Neuvostoliiton yleisradion radioasemaverkon kautta 137 miljoonalle ihmiselle. Palautteesta me voimme tehdä joitakin johtopäätöksiä. Ensinnäkin voimme päätellä, että 72 ateismin vuoden jälkeen neuvostoliittolaiset enemmän kuin koskaan aikaisemmin etsivät kestäviä arvoja elämäänsä. Voimme myöskin todeta, että neuvostoihminen on hengellisesti nälkiintynyt ja kaipaa elävää uskoa Jumalaan. Neuvostoihminen kokee tyhjyyttä, hän kokee tarkoituksettomuutta. Hän kokee yksinäisyyttä, vaikka maassa asuukin 300 miljoonaa ihmistä. Ja hän kokee myöskin syyllisyyttä. Vähän niin kuin me suomalaisetkin, monet meistä. Toukokuussa vuonna 1990 me allekirjoitimme Neuvostoliiton keskustelevision kanssa historiallisen sopimuksen 26-osaisen raamattuaiheisen piirroselokuvasarjan lähettämisestä noin 200 miljoonalle katsojalle. Sarjasta tuli suuri menestys, jopa siinä määrin, että yleistelevision johto totesi, sarja ei ole vain mikä tahansa televisio-ohjelma, vaan siitä on muodostunut televisiotapahtuma, mediatapahtuma meidän maassamme. Lapset imivät raamatun opetukset itseensä niin, että vanhemmat nyt kirjoittavat meille, auttakaa meitäkin löytämään saman uskon, jonka lapsemme ovat saaneet. Kuinka he ovat sen saaneet ja mistä he ovat sen saaneet, sitä me emme käsitä, kirjoittavat vanhemmat. Ja nyt, rakkaat ystävät, haluan teille sanoa erään tärkeän asian. Jos sinä henkilökohtaisesti haluat olla onnellinen ihminen, niin kuuntele Raamattua. Jos sinä henkilökohtaisesti haluat omata ja olla onnellisessa avioliitossa, aviosuhteessa, kuuntele Raamattua. Jos sinä haluat, että sinulla olisi onnellinen perhe-elämä kaiken sekasoron keskellä, ristiriitaisuuden keskellä, kuuntele Raamattua. Raamattu ohjaa sinut elävään uskoon ja miehen tykö, joka voi antaa sinulle ja perheellesi tämän onnen. Ja tämän henkilön nimi on Jeesus Kristus.
Luen Jumalan sanaa Jeremian kirjan luvusta 18, sen alusta 6 jaetta. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse, mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Olen nimittänyt tätä Raamatun kohtaa pilalle menneiden evankeliumiksi. Raamattu antaa toivoa epäonnistuneille ja särkyneille ihmisille. Siksi haluan osoittaa tänään sanani etupäässä teille. Olen itsekin ollut särkyneiden joukossa ja siksi tämä teksti on minulle läheinen. Savenvalajan taito on ikivanhaa perinnettä. Työtavat ja menetelmät ovat säilyneet sukupolvelta toiselle lähes muuttumattomina. Savi on halpa ja käyttökelpoinen astianvalmistusmateriaali, mutta se on myös oikukas. Siksi sen käsittely vaatii tekijältään taitoa ja kärsivällisyyttä. Jumala puhuu meille ihmisille hyvin yksinkertaisesti arkielämästä otetuilla esimerkkeillä. Hän vertaa ihmisen kasvamista ja kypsymistä käyttökelpoiseksi saviastian valmistukseen, jossa on monia eri vaiheita. Jumalan työpöydällä ihmisestä tulee Paavalin sanontaa käyttäen astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Juuri tällaista varten sinut ja minut on luotu. Raamatun alkulehdillä kerrotaan ihmisen luomisesta hyvin kansanomaisesti. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Maan tomu on vaatimaton materiaali, mutta Jumalan käsissä siitä tuli ainutlaatuisen arvokas luomus, ihminen, sillä Herra puhalsi häneen osan itsestään, elämän hengen. Tuosta hengestä Jumala on kiinnostunut. Raamattu sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Saven tie maasta astiaksi on pitkä ja monivaiheinen. Tässä ei ole tarpeellista kuvata sen jokaista vaihetta. Mutta kuulemassamme Jeremian kirjan kohdassa on jotakin erittäin tärkeää. Savi voi mennä pilalle, kun sitä valmistetaan astiaksi. Tämä on meille ihmisille hyvin hyödyllinen ja tarpeellinen muistutus. Me todella olemme haurasta ainesta. Vahvakin ihminen voi murtua ja särkyä ja mennä pilalle. Sellainen on raju kokemus. Monien mielestä se on katastrofi, tuho, kaiken loppu. Mutta Jumalan näkökulmasta pilalle mennyt ei ole toivoton tapaus, vaan edelleen käyttökelpoista materiaalia uudeksi astiaksi. Saviastian valmistuksen viimeinen vaihe on poltto. Uuni lämmitetään hyvin kuumaksi, lähelle 1000 astetta. Polton aikana astiasta häviää kaikki kosteus, joten sen koko pienenee ja korkeassa lämpötilassa saven koostumuskin muuttuu. Tässä vaiheessa jotkut astioista poksahtavat rikki ja silloin lähellä olevia muitakin astioita voi särkyä. Mitä tehdään sirpaleille? Ne kootaan ja heitetään romuläjään. Niin voisi luulla. Mutta ikivanhan savityöperinteen mukaisesti tällaiset rikkinäiset saviruukut kootaan tarkasti talteen odottamaan uutta käyttöä. Kun savenvalaja haluaa tehdä oikein hyviä astioita, hän ottaa tätä kerran tai useammin uunissa poltettua saviromua, murskaa ja jauhaa sen uuteen seokseensa. Siitä hän valmistaa parhaat ja arvokkaimmat astiansa. Tämä puhuu meille Jumalan ihmeellisestä armosta ja pitkämielisyydestä. Hän ei hylkää epäonnistunutta, pilalle mennyttä, vaan ottaa uudestaan työpöydälleen ja kärsivällisesti valmistaa hänestä ehyen ja hyödyllisen astian. Raamattu sanoo, sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Jeremia sai sanomansa omalle kansalleen. Jumala oli valinnut Israelin kansan omaisuuskansakseen. Sen kautta hän on antanut meille kallisarvoisen sanansa Raamatun. Sen kautta hän antoi maailmalle myös vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Mutta Israelin kansa on ollut erityisen tottelematon valitsijaansa kohtaan. Jeremian aikana Jumalan kärsivällisyys oli lopussa. Hän salli Babylonian armeijan hyökätä maahan. Jerusalem valloitettiin, temppeli hävitettiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi. Juuri tuohon aikaan Jeremia sai Herralta sanan savenvalajan huoneessa. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Se oli toivon sanoma vaikeana epätoivon aikana, jolloin kansakunnan tulevaisuus näytti tosi synkältä. Israelin kansa on tuon jälkeenkin joutunut kokemaan hirveitä kärsimyksiä, tottelemattomuutensa tähden. Mutta vieläkään Herra ei ole sitä hyljännyt. Edelleen he ovat kuin savi savenvalajan kädessä. Apostoli Paavali muistuttaa roomalaiskirjeessä meitä Israelin kansan tulevasta kääntymisestä Jumalan luokse. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Israelin koko kansan tuleva kääntymys Jumalan puoleen koituu siunaukseksi kaikille ihmisille. Paavali kirjoittaa siitä, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Mutta ei ainoastaan Israelin kansa, vaan koko ihmiskunta on mennyt pilalle. Syntiin lankeemus rikkoi ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden. Me hylkäsimme Jumalan viisauden ja olemme yrittäneet rakentaa maailmaamme oman ymmärryksemme varassa. Seuraukset ovat nähtävissä ihmiskunnan historiassa ja tämänhetkisessä tilassa. Emme ole onnistuneet varjelemaan luontoa, emme ole onnistuneet jakamaan hyvinvointia oikeudenmukaisesti. Toiset ovat ylettömän rikkaita, toiset äärimmäisen köyhiä. Emme ole onnistuneet elämään sovussa keskenämme. Ihmiskunnan historia on julman verinen. Kuinka paljon viatonta verta onkaan vuodatettu tämän maan kamaraan? Me olemme pahasti epäonnistuneet, mutta ei Jumala ole meitä hyljännyt. Hän lähetti oman poikansa tähän pahaan maailmaamme pelastamaan meidät tuholta ja palauttamaan meidät yhteyteensä. Raamattu sanoo, sitten kuin Jumala muinoin, monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Jumalan poika, joka on luoja ja koko luomakunnan järjestelmän ylläpitäjä, syntyi ihmiseksi nasaretilaiseen Marian ja Joosefin perheeseen. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, joten hän tuntee meidän osamme. Hänet naulittiin ristille kahden ryövärin kanssa. Profeetallisen ennustuksen mukaisesti hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, vaikka hän oli kaikkein suurin hyväntekijä, joka koskaan on maan päällä vaikuttanut. Näin pimeä ja kieroutunut on meidän maailmamme. Jeesuksen kuolema ristillä oli kuitenkin Jumalan ennalta laadittu suunnitelma. Tappiolta näyttänyt Kristuksen kuolema olikin suuri voitto. Sen kautta meille jokaiselle annettiin mahdollisuus saada syntimme anteeksi ja uudenlainen elämä Jumalan yhteydessä. Opetuslapsi Pietari saarnasi eräässä tilaisuudessa näin. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää, ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Hyvä lähimmäiseni, oletko koskaan tosissasi pysähtynyt ajattelemaan, että Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, kuoli häväistynä, pilkattuna ja ristille naulittuna sinun syntiesi tähden? Hänen verensä vuodatettiin tämän kirotun maan kamaraan vakuudeksi siitä, että sinunkin syntisi ovat sovitetut Jumalan edessä. Mikä on sinun vastauksesi tähän evankeliumin tarjoukseen? Jeesus kutsui opetuslapsekseen tullimies Matteuksen. Tuosta tapauksesta kertoo Matteus itse evankeliumissaan. Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, niin katsot tuli monta publikaania ja syntistä ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, hän sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Fariseusten kysymys on oikeastaan aika koominen. Miksi Jeesus seurustelee syntisten kanssa? Eikö maailman vapahtaja, joka tulisi kantamaan kaikkien synnit ristin puulla, saisi olla syntisten kanssa? Vaikka Jeesus oli synnitön ja pyhä, hänen olemuksessaan oli sellaista vetovoimaa, että syntiset uskalsivat tulla hänen luokseen. Hänen lähellään oli niin hyvä olla. Syntiset kyllä tunsivat syntisyytensä hänen seurassaan, mutta he saivat kuulla Jeesuksen suusta hämmästyttävät sanat. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Hän sanoi myös ihmetteleville sivusta seuraajille, ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Eivät syntiset pelkää siellä, missä saadaan synnit anteeksi. Olisiko meillä uskovilla tässä itsetutkistelun paikka? Uskaltavatko syntiset tulla meidän luoksemme? Onko meissä sellaista, joka vetää Jumalasta vieraantuneita ihmisiä uskon asioiden pariin? Ellei ole, niin meidän on syytä alkaa seurustella enemmän Herramme kanssa. Seura tekee kaltaisekseen. Publikaanit keräsivät Rooman miehittäjävallalle veroja ja maksuja. Heillä oli tapana kiskoa ylihintaa ja ottaa ylimääräinen osa omiin taskuihinsa. Muutamat publikaanit olivat tulleet herätykseen Johannes Kastajan pitämissä kokouksissa. Kun he menivät pyytämään häneltä kastetta ja kysymään neuvoa uutta elämäänsä varten, hän antoi heille vastauksen. Älkää vaatiko enempää kuin mikä teille on säädetty. Matteus oli myös vääryydellä riistänyt itselleen ylimääräisiä tuloja. Hän oli ollut häikäilemätön oman edun tavoittelija, mutta Jeesuksen seurassa kaikki muuttui. Hän halusi luopua entisestä ahneesta ja itsekkäästä elämäntavastaan ja lähteä Jeesuksen asialle. Matteus ei voinut pitää Jeesuksen seurassa kokemaansa uutta elämää omana tietonaan, vaan halusi kertoa siitä entisille työtovereille. Siksi hän kutsui heidät kaikki kotiinsa aterialle kuuntelemaan Jeesusta, joka opetti aivan uudenlaista arvojärjestystä elämälle. Ja herätys publikaanien keskuudessa levisi. Jerikolainen publikaanien päämies Sakkeus tuli myös uskoon ja hylkäsi entisen elämäntapansa. Matteus merkitsi muistiin eräät Jeesuksen merkittävät sanat, joiden kautta hän tajusi entisen elämäntapansa mielettömyyden. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Matteuksesta tuli Jeesuksen seurassa uusi astia, joka on välittänyt evankeliuminsa kautta siunauksia lukemattomille ihmisille kautta vuosisatoja. Tullimies Matteusta vihattiin, koska hän oli riistäjä. Evankelista Matteusta kiitetään ja siunataan, sillä hän kirjoitti muistiin meille iankaikkisen elämän sanat. Mutta sinä, hyvä lähimmäinen, joka olet elämässäsi epäonnistunut, olet pilalle mennyt, mikä on sinun tilanteesi tänään? Huomaat ihmisten katseissa ja reaktioissa kylmän viestin. Pilalle mennyt, epäonnistunut raukka, ei kestänyt koetusta. Savenvalajan huoneessa Jeremialle tullut Jumalan sana antaa sinullekin toivon ja uudelleen aloittamisen mahdollisuuden. Kuule, mitä se vakuuttaa sinulle. Enkö minä voi tehdä teille niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Savi voi mennä pilalle savenvalajan käsissä, mutta pilalle menneestä tehdään uusi astia. Älä sinäkään jää romulajään, vaan suostu suuren savenvalajan työpöydälle. Anna hänen puhdistaa itsesi ja muokata sinusta uusi seos uudeksi astiaksi. Muista myös, että kerran tai useammin poltetusta savesta tehdään parhaat astiat. Jumalan ansaitsemattoman rakkauden kokenut osaa antaa sille oikean arvon. Elämässään hyvin menestyneet ja onnistuneet ihmiset voivat olla kylmiä ja armottomia niitä lähimmäisiään kohtaan, jotka ovat menneet rikki elämän kovissa koetuksissa. Sen tähden Jumala tarvitsee pilalle menneitä, jotka ovat saaneet kokea uudelleen aloittamisen armon. Heille armo merkitsee myöskin armahtavaisuutta epäonnistuneita lähimmäisiä kohtaan. Jumala on luonut meidät kaikki itseään varten, toimimaan astioina hänen taloudessaan. Meidän kauttamme hän haluaa tarjoilla varauksetonta rakkauttaan niille, jotka eivät vielä sitä tunne. Paavali kertoo roomalaiskirjeessä vihan astioista ja laupeuden astioista. Kumpaan joukkoon sinä kuulut? 33 vuotta sitten minusta tuli eräässä hengellisessä kokouksessa suuri syntinen. Pyhä Henki osoitti minulle todeksi synnin, niin kuin Raamattu asian ilmaisee. Kerroin ahdistavan tilani kotona vanhemmilleni, jotka olivat uskovia. Isäni luki minulle Raamatusta, miten synnit saadaan anteeksi. Polvistuimme yhdessä Herran eteen rukoukseen. Siinä tapahtui ihme. Omaa tuntoani raskaasti painanut syyllisyys otettiin pois, ja tilalle tuli syvä rauha ja onnellisuuden tunne, jota en pysty sanoilla kuvaamaan. Se oli riemullinen ja unohtumaton kokemus. Mikään maallinen asia ei vedä sille vertaa. Myöhemmin olen tajunnut, että tarvitsen Jeesuksen anteeksi antamusta joka päivä. Siinä armossa on vajavaisen ja erehtyvän ihmisen hyvä elää, ja siinä uskaltaa myös kuolla. Rukoilemme. Isämme, joka olet taivaissa, Me kiitämme sinua evankeliumista, joka antaa toivon kaikille ihmisille. Kiitos sanomasta, jonka annoit savenvalajan huoneessa. Kiitos rakkaudestasi ja kärsivällisyydestäsi meitä kohtaan. Me kiitämme sinua siitä, että et hylkää yhtäkään pilalle mennyttä, vaan tahdot auttaa heitä. Me pyydämme sinulta anteeksi, että monesti niin kylmästi ja välinpitämättömästi olemme suhtautuneet epäonnistuneisiin ja rikkimenneisiin lähimmäisiin. Anna meille sinun mielenlaatuasi, että voisimme levittää parantavaa rakkauttasi tähän pahaan maailmaan monin tavoin murjotuille ihmisille. Herra, siunaa jokaista kuulijaa, joka on ollut tämän kokouksen sanoman äärellä. Kutsu syntisiä ja elämässään epäonnistuneita uuteen elämään ja tee heistä hyödyllisiä astioita jaloon käyttöösi. Jeesuksen nimessä. Aamen.